сёння пра развіццё беларускай літаратуры і нагода кніга Вячаслава Адамчыка «Нязрушаны камень». Я перадаю слова аўтару Сергею Дубаўцу.
Надоечы, узяўшы ў рукі кнігу, зусім не для працы, не для таго, каб быць у курсе літаратурнага працэсу, а так пачытаць, я задумаўся над простенькім пытаннем: навошта? На што я разлічваю? Адказаў назбіралася процьма, але ўсе яны ўрэшце звяліся да таго, каб зверыць свой унутраны гадзіннік. Кнігі паказваюць эталённы унутраны час. Бываюць натуральныя такія, што хібяць або наогул спыніліся. Але сёння гаворка не пра іх, а пра тыя, што мы асэнсавана паставілі на паліцу, каб раз за разам зазіраць у іх. І гэтак сама, як слоўнікі ды энцыклапедыі дазваляюць нам зверыць факты, гэтак сама кнігі майстроў слова даюць магчымасць спраўдзіць тую інтанацыю і тое адчуванне жыцця, якое пульсуе недзе ў падсведамасці. Кніга прымусіць задумацца, але ніколі не прынізіць і не знішчыць цябе. Наадварот, найлепшыя кнігі дораць надзею і новую цікавасць да жыцця. Тое, што яшчэ называюць душэўнай сілай. Нездарма лічыцца, дый праверана не аднойчы, што пераехаўшы ў новае жытло, дзе раней жылі іншыя людзі, трэба ў гэтым жытле як след начытацца. І тады адбудзецца прысваенне гэтага жытла, а чужыя і благія для цябе інтанацыі прападуць. У гэтым сэнсе кніга – унікальная рэч, і ніякі іншы культурны прадукт яе не заменіць. У сённяшняй перадачы гаворка пойдзе пра кнігі беларускіх майстроў слова, нашых сучаснікаў і такую з'яву апошняга дзесяцігоддзя, як літаратура без надзейнасці.
Нагадаю, што на хвалях Радыё Свабода перадача «Вострая брама». Аўтар Сергій Дубавец.
Напрыканцы мінулага стагоддзя у беларускай літаратуры адбыўся разварот на 180 градусаў. Ад абялення рэчаіснасці, як сказалі б цяпер, да яе ачарнення, як сказалі б тады. На змену канонам сацыялістычнага рэалізму, між якіх галоўнымі былі завышаная гераізацыя, фальшаванне фактаў гісторыі і ружовы аптымізм, прыйшла літаратура, у якой зусім не стала герояў, а былі толькі ахвяры і каты, дзе праўда савецкага часу паказвалася самай змрочнай сваёй знаніцай, дзе запанаваў дух поўнай безвыходнасці і безнадзейнасці. Найлепшыя творы 90-х гадоў, што выйшлі з-пад пера Алеся Адамовіча, Вячаслава Адамчыка, Васіля Быкава ды іншых празаікаў, менавіта такія. Яны не тое, каб трагедыі здольныя выклікаць катарсіс. Яны кажуць, што катарсісу няма. Гэтыя творы ўжо сталі класікай нядаўняга часу, але нельга сказаць, што ў гэтых канонаў ёсць перспектыва. Ачарненне было сіметрычным адказам на савецкае абяленне. І гэты адказ прагучаў. Сімбалічна закрыла гэтую тэму новая кніга Вячаслава Адамчыка. Яна нібы постскрыптум, наўздагон падводзіць рысу літаратуры без выходнасці. Адначасова кніга Вячаслава Адамчыка «Нязрушаны камень» – гэта постскрыптум жыцця і творчасці пісьменніка. У ёй сабрана некалькі апошніх апавяданняў, крыху ўспамінаў, найбольш істотных, як на сённяшні дзень, сфармуляваная жыццёвая крэда, таксама ў сваёй апошняй рэдакцыі, без самацэнзуры і недагаворак, абысціся без якіх раней было немагчыма. Завершаецца выданне дадаткам з анатоўкамі сына Адама Глёбуса пра бацьку і маці. З уражанняў ад прачытанага ў Вячаслава Адамчыка вазьму толькі адно. якое міжволі падказвае аўтар, але тычыцца якое бадай усёй сучаснай літаратуры. Жорсткая праўда мінулай вайны, а цяпер гэта ўжо зусім не нашы і немцы, гэта найчасцей якраз нашы і нашы, што забіваюць адны адных, і фаталізм, безвыходнасць сітуацыяў, непазбежнасць трагічнага канца, або яшчэ нашы як абсалютныя ахвяры і тыя як абсалютныя каты. Гэта тое, што спрэс ёсць у прозе старэйшых пісьменнікаў апошняга 20-годдзя. Абсалютная непазбежнасць пагібелі ў пісьменнікаў старэйшага пакалення тлумачыцца іхным уласным лёсам, які прывучыў заўсёды спадзявацца на горшае, у якое б лепшае ты пры гэтым не верыў. Гэта прышчэпленая вясковым выхаваннем боязь сурочыць, якая пасля сотні разоў пацвярджалася ў самых розных сітуацыях ды эпізодах біяграфіяў нашых аўтараў. Мне думаецца, што ў новым 21-м стагоддзі так пісаць не будзе ўжо ніхто і ніколі. Мастацкая літаратура не можа не паказваць выйсця і быць пазбаўленай хоць якога пазітыву. Сапраўды, яшчэ колькі гадоў таму было важна сказаць праўду жыцця, праўду фактаў, прыўнесці яе ў абсягі прыгожага пісьменства. Пра тое, як савецкія партызаны нішчылі бязвінных людзей, як русіфікатары забівалі беларусаў, як беларусы аказаліся нацкаванымі на беларусаў, не могучы зразумець адны адных. А галоўнае пра тое, што для беларусаў мінулая вайна ні з якога боку не была сваёй. Суб'екты вайны, людзі са зброяй, нідзе і ніколі не прадстаўлялі нашыя нацыянальныя інтарэсы. Беларусы маглі ствараць пад акупацыяй школы, разумеючы, што вайна вайною, але новае пакаленне не мусіць расці без адукацыі, і рабіліся тым самым аб'ектамі партызанскіх набегаў. Словам, фаталізм мінулая гісторыі наўрад ці мае шанцы запанаваць у кнігах маладзейшага пакалення. Уцёкі ад сацыялістычнай хлусні настолькі адчайныя і рашучыя, што абяртаюцца уцёкамі ад мастацкага вымыслу як такога. П'янкая свабода выказвання ўсяго, што было забаронена ўчора, змушае спяшацца прагаварыць самае галоўнае. Але пры гэтым прыгожае пісьменства пачынае выглядаць як палова цэлага. Прасцей кажучы, у ім бракуе пазітыўнага героя. Нехта скажа, ці не гэтак было ў пару сацыялістычнага рэалізму, калі крытыка патрабавала станоўчага героя, а калі не знаходзіла яго, кляйміла творы як упадніцкія ці абстрактна-гуманістычныя. Але гэта не так. Гаворка ідзе не пра асноўны прынцып сацыялізму – канфлікт добрага і лепшага. Гаворка пра канфлікт добра і зла. Што да твораў, пра якія мы гаворым сёння, дык зло ў іх усемагутнае, непазбежнае і безальтэрнатыўнае, фатальнае, а добро цалкам бездапаможнае, асуджанае. Адчуванне святла ў канцы тунелю абсалютна неабходнае па прачытанні мастацкага твору. Яно бывае вельмі рознае, гэтае адчуванне. Бывае радаснае, бывае крытычнае, калі ты гатовы аспрэчыць пісьменніка. Бывае канструктыўнае, калі бачыш, як усё мусіць складацца далей, каб было найлепей. Такое адчуванне і даюць пазітыўныя героі, калізіі, нават проста настрой. Цяжка адкладаць кнігу з цёмным пачуццём безвыходнасці і безнадзейнасці гэтага жыцця і свету.
У эфіры «Радыё Свабода» перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». Сённяшні выпуск прысвечаны тэме зменам у беларускай літаратуры ў мінулым стагоддзі.
адказам на завышаную і несправядлівую гераізацыю савецкай літаратуры, у літаратуры безнадзейнасці стала поўная адсутнасць героя. Ёсць персанажы, актыўныя і дужыя каты і іх бездапаможныя ахвяры. Ахвяры праходзяць усе колы зямнога пекла і гінуць або прападаюць без вестак. Як тая Венера, якой Алеся Адамовіч прысвяціў цэлую аповесць, урэшце назаўсёды знікае недзе ў гулагу. За час расповеду падарожжа у гэтым вузкім і доўгім шэра-бетонным калідоры Венерынага лёсу не сустракаецца ані намёку, ані водбліску, ані атожылка, хоць нейкай альтэрнатывы. Гэтым аўтар падкрэслівае, што тады за Сталінам у лёсе нармальнага пазітыўнага чалавека ніякай альтэрнатывы быць не магло. Ягоны лёс перад вайною, у вайну і пасля вайны фатальны. Вось гэты фатальны асінавы кол Адамовіч і заганяе у самае сэрца савецкага ладу. У Васіля Быкава ў 90-е гады, хоць бы і ў ваўчынай яме, такі самы асінавы кол забіваецца ўжо ў постсавецкую рэальнасць. Не можа быць альтэрнатывы пакутам і пагібелі персанажаў, пакуль не абраная альтэрнатыва гэтаму ладу. Можна ўгледзець тут і старыя беларускія літаратурныя традыцыі, яшчэ ад Багдановіча і Купалы, «Цёмны народ, забраны край, кат на троне». Але купалавы вершы мусілі выклікаць катарсіс, а ў аўтараў літаратуры безнадзейнасці атрымаліся дарожныя знакі бяды на фатальнай пуцявіне нацыянальнага лёсу. І адзінае пачуццё, якое выносіць чытач, адзінае палёгка – «Божа, як добра, што нас там і ў той час не было». Гэта ў тым выпадку, калі безнадзёга не едзе з вамі ў адным вагоне метро. У адрозненне ад Адамовіча і Быкава, Вячаслаў Адамчык толькі прафесійны пісьменнік, а не нехта большы, не палітык і не духоўны лідар нацыі. Таму нейкія нават фармальныя законы рамяства змагаюцца ў яго з поўнай безнадзёгай, праўда, малаэфектыўна. Першае ж апавяданне ў новай кнізе «Прылёт кажана» з першых радкоў вяшчуе змрочны працяг. Іх было пяцёра смярдзючых ад тытуню і самагоннага перагару дужых мужчын на яе адну, кволую, як падлетак, з вялікімі перапалоханымі вачыма маладую настаўніцу. Пасля такога зачыну самае простае і быццам лягічнае чакаць сцэны гвалту і забойства. Хоць насамрэч такі варыянт развіцця падзеяў вычарпаны ўжо ў гэтым першым сказе. Мы чакаем нейкага павароту, які зменіць фатальны збег акалічнасцяў, прымусіць яго зусім праўдападобна выйсці на іншае і, можа быць, шчаслівае завяршэнне. Бо гаворка ідзе пра мастацтва і пра жыццё, у якіх заўсёды ёсць месца не толькі фатальнаму канцу. Васіль Быкаў у сваіх успамінах распавядае, як шмат кроць літаральна цудам пазбягаў смерці. Але гэта дакументальныя ўспаміны. У мастацкім творы выпісаць такі цуд, праўдападобна, шмат цяжэй, чым пераказаць праўду фактаў, яшчэ і падмацаваную аўтарытэтам апавядальніка. Словам, калі ў навеле заяўленае гвалт і забойства, гэта зусім не значыць, што так і будзе. Урэшце, зусім не таго чакае чытач. Дабро мусіць перамагаць, інакш з якім духоўным багажом жыць далей, і дзе чэрпаць сілы і веру, каб самім супрацьстаяць несправядлівасці і гвалту. Але ўстаноўка аўтара на безнадзейнасць перамагае. У тым жыцці, кажа Адамчык, было месца толькі для фатальнага канца. А было тое за нямецкай акупацыяй, і тыя пяцёра, савецкія партызаны, тую маладзенькую настаўніцу беларускай пачатковай школкі згвалтавалі і забілі. Фармальна, бо школка дзейнічала пад нямецкай уладай, а ў глыбіні душы ад нянавісці да ўсяго беларускага. Вось і ўся навэла. Зрэшты, не ўся. Як професійний літератор Адамчик абачливо назвав її недописаною новелою. І ще покинув у тексті один намек, відблиск того, що все могло бути інакше. Це коли тая наставниця тільки приїжджає з міста у вёску на верную погибель от партизанской руки, яе кліча до себе на жыхарство тутэйший селянин-богатыр, які до того ж декларує ёй своё заступніцтва. Але яна адмаўляецца і пасяляецца адна. Прызнацца, до канца навелы, пакуль доўжылася партызанскае бясчынства, чакалася, што з'явіцца той багатыр і калі не ўратуе, дык хоць паспрабуе. Павінен жа быць шанец і шанцунак. Урэшце, мусіць у той вайне з'явіцца пазітыўны беларускі персанаж, не адны ахвяры ды каты. Але, мабыць, яшчэ не пара. Адамчык нібы спяшаецца запоўніць лакуны гісторыі, якія дагэтуль не чапала наша проза. Во як па-зверску савецкія партызаны нішчылі беларускія школкі, а во якія бесчалавечныя былі асабістыя НКВДсты. Фатальнасць зыходу апаноўвае творцам і выходзіць за межы ваеннага часу, пашыраецца і на творы пра сённяшні дзень. Таму мы і гаворым пра безнадзейнасць не як пра тэму, а як пра метад. Вось стары эмігрант прыязджае на адведкі ў родную вёску і не знаходзіць тут зусім нікога і нічога, што па-добраму нагадала б пра дзяцінства. Хіба што камень валун, які раней ляжаў пасярод поля, а цяпер пасярод лесу. А яшчэ сустракаецца эмігранту такі самы дзед, які яго моцна пакрыўдзіў у маладосці. Ну што, давай хоць перад смерцю памірымся. Не, не прайшла крыўда. Цяпер ужо не пройдзе ніколі. Наадварот, яна толькі зацвярдзела з гадамі. Вось і ўсё, што знайшоў эмігрант на радзіме. Сваю крыўду, непахісную, як той камень. А вось былы вясковец, а цяпер менскі бомж, які перабіваецца на падабраных бутэльках і ўрэшце зусім выпадкова гіне ад амонаўскіх пабояў на апазіцыйнай дэманстрацыі. Тут выпадковасць толькі падкрэслівае фатальны канец. Безвыходнасць і безнадзейнасць апаноўваюць увесь свет, вёску, горад, учора, сёння. Нават апісанні краявідаў прыглушаныя, быццам соты раз ходжаныя. Нішто не мусіць парушыць агульнага фаталізму. Трэба сказаць, што безнадзейнасць у творах розных пісьменнікаў розная. У Быкава фаталізм стушоўваецца выразнай прыдуманасцю канвы і герояў, большай жывапіснасцю, мастацкасцю, гэта значыць умоўнасцю карцінаў. У Адамовіча фаталізм хаваецца за аўтарскімі філасофскімі або газетнымі адступленнямі, дзеля якіх у творах ніколі не прысутнічае нейкая адна рэальнасць. У апавяданнях Адамчыка, нібы падкрэслена дакументальных, дзе ёсць строгае адзінства часу і месца дзеяння, фаталізм выяўляецца зусім адкрыта. Урэшце выходзіць так, што ў творах Адамчыка найбольш пазітыўны персанаж – гэта сам аўтар, а найбольш пазітыўная рэальнасць – гэта рэальнасць, не мастацкая, не прыдуманая, а сапраўдная. Мы не станем ніколі параўноўваць сябе з персанажамі апавяданняў, бо іх учынкі або асуджаныя, або пасіўныя, або брыдкія. Затое пярэчанне студэнта Адамчыка КГБісту ў часе гутаркі, ягонае выключэнне з універсітэту і абсалютная вера ў літаратурную творчасць, пра што гаворка ва ўспамінах, гэта і ёсць той жаданы пазітыў. Прынамсі, у кнізе «Нязрушаны камень» гэта найбольш моцная пазітыўная інтанацыя. Што да філасофскай пазіцыі аўтара, дык як і ў Васіля Быкава, яна хутчэй песімістычная, чым аптымістычная. Якая, зрэшты, безнадзейнасць, зварот да праўдзівай незалежнасці не бачыцца і ў далёкім абсягу, усклікае пісьменнік, і ў словах гэтых мы чуем непрыхаваную роспач расчаравання. Правда, Адамчык не хоча пакідаць нас у гэткім настроі поўнай безнадзёгі і кажа мудрыя словы, у якія варта моцна ўдумацца любому беларускаму чалавеку. Цытую. «Асцерагаюся, каб мы не заплацілі вялікай цаны за сваю абыякавасць да ўсяго нацыянальнага і не прынеслі бяды і шкоды нашым будучым пакаленням. Але я ўтаймую сваю крыўду і адчай, застануся з непахісным і нязрушным спадзяваннем у душы. Так лепш жыць з надзеяй».
Нагадаю, што на хвалях Радыё Свабода перадача «Вострая брама». Аўтар Сергей Дубавец.
Літаратура безнадзейнасці стала важным, але этапам у творчасці майстроў слова. Такіх пісьменнікаў, як Адамовіч, Адамчык ці Быкаў, чытаеш кожнага разу ў кантэксце асобаў і ўсёй іхнай творчасці. Таму адчуванне, што гэта толькі палова літаратуры, стушоўваецца ў святле ранейшых і наступных твораў. Цяжка ўявіць, каб у такіх канонах нехта толькі пачынаў сваю творчасць. І таму малаверагодна, што літаратура безнадзейнасці будзе мець свой працяг. У агульнафілазофскім сэнсе гіпертрафаваны чорны адказ на гіпертрафаванае абяленне рэчаіснасці ўжо прагучаў. Няма сумневу, што эвалюцыйна ён быў непазбежны і неабходны. Цяпер слова іншым колерам спектру. Літаратуры давядзецца нямала пазмагацца, бо самое паняцце пазітыўнага героя і пазітыўнай інтанацыі сёння ледзьве не прыватызаванае мас-культурай, супраць якой так рашуча выступае Васіль Быкаў. Але самая прырода пазітыўнага ў кнізе адрозніваецца ад пазітыўнага ў галівудскім фільме ці тэлевізійным шоу. Некалі нехта непазбежна выпіша і такога героя, і такую інтанацыю па-беларуску. Добра было б, каб гэта зрабіў сам майстар, бо падобны сучасны досвед абсалютна неабходны. Інакш з якім духоўным багажом жыць далей і дзе чэрпаць сілы і веру, якія мы прызвычаіліся знаходзіць у кнігах, дзеля чаго, власна, і бярэм іх у рукі, дзеля чаго і чытаем.
Прагучала перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.